saluter. Zerki munduan sartuko gara orain. Ander Lipus, ongi etorri.
Eskerrik asko.
Elkarrizketa hau egitearen arrazoietako bat, hemen Goierriko jendea altxasura sakanara gonbidatzea zen, zaldi urdina ikustea, asteburu hontan. Hala ere, zehaztasunak emango ditugu, baino oztopo hau sortu da bitartean. Alegia, Nafarroara sartu irtenak ez dira erres egiten al. Zaldi urdina altxasun izango da, hala ere. Aipatu iguk, aurkeztu iguk zuen emanaldi hori hasteko.
Bai, ba hala izango da. Badirudi eman al izango dugula, baina bueno, ba oztopo batzuekin edo badaude ba traba batzuk, ba segura aldetik adibidez inor ezingo da Nafarro aldera joan, ezta? Eta hori hala da. Badakigu jende batek sarrerak erosia zituela, baina Nafar esten jendeak ba ezingo du kakotxatean muga zeharkatu, ez da? Nafarroara joan, kasuntan altxasura. Gero emanaldia, larun batean izango da, 7:30, beraz, justu, parametroen barruan sartzen gara. Hau da, 7:30 hasten bada, 9:00 bukatu izango dugu emanaldia, beraz, etorriko den publikoak aukera izango du ba, emanaldia ikusteko. Uste dut aforoa edo publiko kopurua 80 pertsonatan edo dagoela, alda 80 pertsona ikusi ahal izango dutela, baina bueno, gero ez dugu ahaztu behar, ba 80 pertsona hoiei guretzat eman ahal izatea garrantzitsua dela, ze guk azkenean lana egiten dugu, hontatik bizi gara eta badakigu egoera traketsa dela, gogorra dela, arraroa dela, publikoa maskarakin edo musukoekin ikustea, distantzia horiek mantenduz, dena da oso arraroa, baina bueno, hauskortasun horretan, ba zergatik ez teatroa egiteari utzi, ba ez, guretzat ezinbestekoa da, guri arnasa ematen digulako, sortzaile moduan eta gure ofizioan ere bizi nahi dugulako.
Bere gorenean zenean, arrakasta ikaragarria biltzen ari zenean, moztura. Orain berriz, emanaldi asko lotuak, egoera berezia hori ere.
6 hilabete geldirik egotetik gatoz, pandemia gertatu zenean, ni Neronek eta Arte Draman, naiz eta ofizinako eta ekoizpeneko lanak eta administrazioko lanetan ez gelditu, oholtza gaina, antzokiak, plazak ez ditugu 6 hilabetetan zapaldu ere egin, ezta? Orain behintzat, kakotxartean privilegio hori dugu, ezta? Eta publiko bat ere privilegiatua izango da zaldi urdina ikusteko, ezta? Orduan horri heldu behar diogu, horrekin aurrera egin eta badakigu egoera arraroa dela, batzutan pixkate nekagarria, baina ez dago besterik eta bueno, ba, hauskortasun horretan eta ezinegon horretan egia da ba, datuak eta informazioa arrapalada baten pasatzen dela, bat batean konfinatua gaude, bapatean ez daude, bapatean herri batzuk marka gorriz, kolore gorriz ziprinztinduta daude, eta badakigu egoera hola dela, baina bueno, guri antzerkia egitea tokatzen zaigu, eta uste dugu baita ere antzerkia ikustera etortzeagatik jendea, ba ez dakik, kutsa, ez dela kutsatuko, eta bueno, ba, uste dut beharrezkoa dela gure kulturan, eta gure herriak, ba bueno, ba kontatzen ditugun historia horiek ikus eta entzuteko aukera izatea.
6 hilabeten ondoren beraz berriz ere aulestin hasi zineten zaldi urdina emanez eta arrezkero, ba Euskal Herrian zehar dabilela zaldi urdin hau, Donibane Garazin, Hondarribian, Bilbon, Arangurenen, Usurbilen, horiek hilabete hontan bertan, eta datorren asteburuan 23an Elgoibarren eta aipatzen ari garena Altxasun 24ean. Antzokiak publikoak nahi izan da ere ezin bete, eta publikoak itxura berezia, maska soinean, distantzia gordez. Hala ere, kultur goze hori, antzerki goze hori somatzen duzue?
Ba, arraroa da, egia da, arraroa dela. Nire esperientziatik adibidez, bueno, kontraste handiak nabari ditut. Adibidez, Guggenton zen, zaldi urdina ematetik arrakasta handia biltzen, antzokiak jendez gainezka ikusten, eta gaizki ohitu ginen, ze orain ez da hola. orain ez daude antzokiak beteta egoeragatik, ez da? Orduan, zentzu horretan, ba, egia da, arraroa dela eta ba, egia da pena ematen duela, ze lortu genuen alako langa bat publiko asko hurbiltzea gure zaldi urdina emanaldia ikustera, ez da? Eta inoiz, agian inoiz lortu ez genuen langa batean ari ginean, adibide bat jartzeko ez dakite, zazpi emanaldi eman genituen Donostin, eta zazpiak beteta egon ziren, antzokiak beteta, sold out delako horrekin, ezta? Eta antzoki asko bete genituen, eta jendea kanpoan gelditzen ikusi genuen. Baina, bueno, askotan esaten dudan moduan, gure ofizio hala da, ezta? Batzutan arrakastaz, eta beste batzutan arrastaka gabiltza. Eta arrastaka ibiltze hortan, ba, egoera berri honetan, ba, argi dago jendeak antzerkira hurbiltzeko gogoa baduela, baina beldurra baita ere. Eta horren kuriosidade adibidez, nik Donibane Garaziko plaza zorionez nahiko ondo ezagutzen dut. Eta Donibane Garazin, ba, kontrastea zen, jende gazte asko ikusi genuela. Eta hori pozgarria da, eta pizgarria da. Baina aldi berean, jende nagusia beti eurekin lanean aritu izan naiz, adibidez Pierre Lartzabalen Ibaineta egin nuenean, jende nagusi hori etzegoen, ba, agian beldurrak jota edo, eta etzegoen publiko hori. Eta orduan, ba, bitxia egiten da, ba, publiko hori ez ikustea. Batez ere, ba, bueno, gure antzerkiak asko duelako herri antzerkitik, eta guk herriari egiten diogu antzerkia, eta herritarroiek ez ikustea egia da, ba, pixkat fuertea dela, ez da? Baina, gero bestalde, esan dudan moduan, kontraste hori ere badago. Ba, jende gazteak ematen du gaztula horrenbesteko beldurrik edo gogoz ari dela. Eta, bueno, ba, antzerkira ere, azkenean etorkizuna ere eurak dira. Eta jende gaztea ikustea publiko gisara, ba, edarra da, ezta. Beraz, ba, bueno, muga hoiekin jolasten dugu, ari gara antzerkia egiten, oraindik emanaldi desente geratzen zaizkigu, eta, bueno, ba, hori neurtzen gu baita ere, ezta? Eta gu gero talde kideok elkar zaintzen asko eta ikusten, ba, edozein egunetan, edozein momentutan, agian ezin izango dugula egin, beraz aprobetxatzen eta gozatzen egiten dugun hori euneko unea ematen eta ondo egiten, ezta?
Bai, bueno, hori da, ikusten da hilabete hontan ez ezik, ba, ondoko hilabetetan ere izango dala zaldi urdina ikusteko aukera Euskal Herriko txoko ezberdinetan. Arte dramak ez du bakarrik zaldi urdina kudeatzen, baino bai esango nuke momentu hontako izarra hori duzuela, ez da, hauxe da gehien mugitzen den antzerki lana arte dramaren barnean, zailtasunak zailtasun esango dugu.
Bai, bueno, zaldi urdina sorkuntza prozesua hiru taldeen artean eraman dugu. Desagupan pilaborategia gipuzkoarrak, horretakoak, asut kolektiboa, efusanaiek eta arantxa irigoienek eramaten duten kolektiboa iparaldean Lapurdin kokatua dagoena orain, naiz eta eurak Lartzabaldarrak izan, efusanaiak. Eta gero bestalde, ba, Gernikan orain egoitza dugun arte dramakoak eramaten dugu. Bitartean, ari gara beste sorkuntza berriak prestatzen, asmoa daukagu arte drama eta huts teatroa, hau da, nire antzerki taldea edo nik ataratzen ditudan, hortik ataratzen ditudan obra berri bat plazaratzea, Amankai Gaztainagak zuzenduko duen Atzerrian lurra garratz, Laura Penagos aktore kolombiarrarekin batera, ni neu estenan egongo naiz, eta hori ari gara lantzen, eta hortarako ere, ba, errepikak edo ensaioak egiten, eta sorkuntza prozesuan murgilduta gaude. Otsaian egin mango dugu lehena, Luson izango da, ohikoa den gure etxe hortan Arrexurin, eta bide batez, elkarlanean ari garenez, asut kolektiboak ere, martxo aldera emango du obra berria estrenatuko du. Fusanaiak eurak egongo dira holtza gainean eta Maite Larburu musikaria Amua deituko dan antzeslan berri batekin. Beraz, gu ez gaude geldirik, espero dugu gaixotasun madarikatu honek, ba, ez etxean ustaraztea gu, eta bueno, aukeran behintzat gure asmoa antzerkia egiten jarraitzea da, eta Euskal Herriko plazak betetzea eta bueno, ba, ematea gure istorioak, gure istorio hauek kontatzea, gure antzerkia egitea eta herritarrei hurbiltzea. Beraz, esperantza hortan daukagu orain jarrita.
Ba, holaxe, esperantzari ateak zabalik utzita agurtuko hau momentukoz, baino bueno, zaldi urdinak edo gaineratikoak ba elkar gaitzatela, estenatokian batzuk, publikoan bestek, baino antzerkia izan dedila irabazle. Ja esker, itxoin, Ander Lipus, aurrekoan egon ginenean, entzule batek baino gehiagok esaten zidaten. Zergatik esaten zenion batzutan Ander eta bestetan Inigo, baino pertsona bakarra zen ala. Orduan, bueno, ba horixe azaltzea ere publikoari edo gure entzulei eskertuko nikek, agurtu aurretik Ander Lipus, Inigo Ibarra.
Bai, beraz, berez, ni Inigo Ibarra naiz, Markina Semengua, eta nire izen artistikoa da Ander Lipus, Euskal Herriko bufoia. Beraz, hola, baliatzen dut izen artistikoa, pixka bat nire bizitza intimoa eta nire bizitza artistikoa hola banatzen ditut, eta Ander Lipusek ematen dit agian Inigo Ibarrak ez duen indarra edo adorea. Baina bai, nire maskara edo nire musukoa Ander Lipus da.
Ba, mila esker.
Eta Inigo lagunen da.
Hori da, gu gustora.
Bai, kalatea, jendeak, entzuleak jakin dezan, biran jarraituko dugula zari urdinarekin, abendu bukaerar arte, azken emanaldia Leitzan emango dugula, Leitzan inauguratuko edo bai, aurkeztuko duten antzoki berrian, beraz, hau da gure plazer handia, senperetik hasita, Leitza, Astigarraga, Tolosa, Donosti, Irun, Azparne, Leioa, hau da gure guk egiten dugun antzerkia eta horrela jarraituko dugu gure herriari ba, euskarazko antzerkia egiten da guk gure sentimentua, gure emozioa, gure istorioak kontatzen.
Bejon
deizuela. Ander Lipusenak eta beste kamarada guztienak baita ere.
Bai, hori xebera. Ba bai, bejon deizuela. Bai hiri, bai taldeari eta ala nonai elkarrikusiko dugu berriz ere. Mil esker eta laister arte.
Eskerrik asko eta ondo izan. Aio.
Zurekin gozera zatitu ninduen zabera.